Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mary vilayatyna howpsuzlyk puwtulandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündürilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin adam hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Kurumanın Jenevadaki idara binasına adam hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığa verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayalgıları çemeleşmeler doğrultunaki. Şeride üzünüksüz Rus hücumlarının aslına kalyan Ukrayna halkı babatınaki kıstağlı duyduruşları ünüs berilmegine çağırış etdi. 2 yıl çemet odur adam hukukları boyunca komissar vazifesine girişen Türk dünyanın mühim kararlarının çatırgına bolanını aytdi. Ol dünyanın distopik geleceği tarap basırgınıp baryan mekirçilikli täze kadrları devam ettirmeklik ya da oyunup adamzat we tutuş planeti üçin yağdayları gowlandırmaklyk ýaly iki saylawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükeniksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty gödäwçilik we repressiýa tilsimlerine salgylandy. Ukrayna paýtagtynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9 sentýabrda geçilen gece paýtagta amala aşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyna Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paýtagt resmiýeti Serhiy Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjeki hüjümi 16 yaşlı kızın helak bolanyny we başga da 3 adamın şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lisak gysagly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmeýänliklerini aýtdy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev ilə geçirən telefon söhbətdəşliyini Azerbaycanın Baku ilə Yerevanın arasına paraxatçılıq şərtnaməsi gepleşikliklərini Astanada keçirmək barədə Qazaqstanın verən təklifini qəbul edirliklə hökmünü gödəngünü tutacağını aytdı deyib Aliyevin mətbuat qurluğu 9 sentyabrda aytdı. Biradın Azerbaycan və Ermeniya dışarı işlər ministrləri paraxatçılıq şərtnaməsini ara alıb məsələtləşmə üçün may ayında Astanada duruşubdu. Keçən həftədə Aliyev Azerbaycanın və Ermənistanın şərtnamanın məzmununu Seyfen götürümü boyunca ulaşanlıklarını aytdı. Baku, Dağlıq Qarabağın Ermenistan ilə birləşdirilməyi məsələsinin Ermeni konstitusiyasından çıxarılmağının paraxatçılıq şərtnaməsinin ağzılmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürməyi devam etdiriyar. Azərbaycan 2023-cü ilin sentyabrına tiz vaqtda bolup geçen hücumlardan sonra bölünüp ayrılan sevittə gödəvçülüğü qaytadan ele geçirdi. İslamabadın polisiyatı önkü premier-ministr İmran Xanın Tehrik İnsaf Partiyatının merkezi yolbaşlarına qarşı tutsuq etmələrə girişdi. Polisiya reyd keçirib bir neçə parti liderini tutsuq etdi. Tutsuq edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marvat ve partiyanın baş sekretarı Omar Ayyub dağılar var. Bu tutsuq etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanşıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, premier-ministr Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşü katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içine boş odulmasa, üyelerinin güç ulancaklıklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuqlukta saklanıyor. Ve ödüne karşı kodulan bir topar cinayet işlerini karamazdan meşhur şahs olmağına galiyar. Özbekistan'ın devlet medya serişleri Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in geçen heptede Bukhara şehrine sapar edip Özbek lideri Şavkat Mirziyoyev ile neresmi gepleşikleri geçirenliğini haber verdiler. Nazarbayev 2022 yılda Kazakistan'da olup geçen hükümete karşı görülüp eşdirmedik protestlerden sonra siyasi sahnadan hem de cemiyetçilik durmuşundan yitirim oldu. Ne Nazarbayev'in web sahipası ne de onun vekilleri 6. sentyabrda olup geçen sapar varada ki Ilamagy gurrun etdi. Qazaq mediýa hem görnüşine görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayev bilen Mirziyoyevin nämeler maslahat edenlikleri nämeli mugalyar. 84 ýaşly Nazarbayev 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar berip prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayev hem de onun urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevtebay ýurduny öz